preghe. Preghe, един час света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро, добър ден и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. В следващия един час отново ще бъдем заедно в света на книгите и литературата с някои летни изкушения и с едно лятно четиво. И миналия път много бърза реакция на един от слушателите, още преди да е свършило предаването, книгата беше спечелена. Последващите хора, които са участвали в играта, уви, бе скоростта взе да решава. Но това във втората част на предаването. Иначе, какво? Традиционно, независимо от жегите, независимо от всичко, на което се случва около нас, ние традиционно си караме по схемата. Е, това е стабилността. Не да се плашиш утре, какво ще стане, каква музика ще изплува. Как, каква музика? Ми тя Мария Дамова подбира безупречно, така че няма как да изплува нещо случайно. Онази каква беше там с джуките и катастрофите, няма как да изплува в нашето предаване. И така, почваме. Какво е в нашата традиция? Еми, в нашата традиция е разбуждане. Що? Защото има хора, които стават късно. Те обичат книгите. Чели са до късно 3-4 часа. Сега стават. И така, с едно кафенце, с едно чайче, с нещо разклаждащо, подгответе се за следващия прекрасен час в книгите на света и литературата. Почваме с събуждането.
Преге! Напълно непознат.
Така, след тази хубава музика, филмова музика, защото знаете, през лятото така ще бъде, ще слушаме музика от филми, саундтраци, много хубаво. Сега, абе не е коса, а е Божията нивица. Така, издателство Никен започна да съживява отново Ерскин Колдуел. Ерскин Колдуел е един от големите петорка на американската литература, прозаисти, и сега излиза неговият, може би, най-известен роман Божията нивица. Божията нивица, като Божията ивица, е излизал един път 79-та година в България в един сборен том. Сега, това е много скандален роман. На времето, когато излиза 1933 година, в Америка реват веднага да бъде забранен и т.н. поради доста откровенните сексуални сцени в него. Иначе обаче целта му не е порнография, е нещо съвсем друго. Той е роман, който свързваме с голямата депресия. Тогава има една голяма американска програма. Автори получават пари от държавата да ходят, да записват, да описват, нали, преживяване и така нататък. Да, плод е на ето тези събития. Но е изключително иронична книга, защото разказва за едно семейство. Той Уолдън, се казва главният герой. Той притежава едно парче земя. И в това парче земя, общо взето, той е овладан и неговите синове от страстта за търсене на злато. И само копаят дупки да намерят някакво злато. Обаче, той е дал обещание пред църквата, че един акър земя е посветен на църквата и ако намери нещо в него, всичко отива за църквата. Поради тая причина, точно този акър той никога не разкопава и постоянно се опитва да мести границите. А докато върви цялата тази история, тя е доста, така както виждате, иронична, докато върви тя, историите на неговото семейство, има две дъщери и двама синове, един местен фермер, който задира едната му дъщеря. Общо взето, много плътно, много интересно, хубаво разказана история за, как да кажа, за човешките надежди, мечти, за мързела, ако щете, за така, за онова, което наричаме мечтата на живота, или дали може да се сбъдне американската мечта. Най-продавания роман на Ерскин Колдуел е това Божията нивица, 216 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Нике. Сега, втората книга също е излизала на български и това е, може би, един от най-добрите романи на Иън Макюан. Нарича се Изкупление. А всъщност, на български, ако не се лъжа, е излизал преди 15-16 години, така че напълно нормално е. Сега вече в Колибри се излиза с твърди корици в поредицата така, на избраните неща. Изкупление е една странна история, която започва 1935 година, когато 13 годишната Брайани наблюдава как сестра, която се връща от колеж заедно с своя приятел Роби, се съблича, хвърля се в басейна и там, така водени от фантазиите на Брайани, стига до смърт. Тази вина, това изкупление, което цял живот определя съществуването на героинята, това е така сериозната, дълбока психологическа проза на Макюан. Много интересен и така, не искам да използвам думичката увлекателен, но въвличащ роман. Твърди корици, 402 страници, за това и на малко по-висока цена, както вече казах, както и първото, и това издание е на издателска къща Колибри. Третата книга, която съм подбрал за вас, е на Капка Касабова, защото сега не знам тя английски автор ли е, български ли е. Книгата е написана на английски, издадена е напред в Англия и след това е преведена на български. Нарича се Анима. Анима е последната четвърта част от балканската четирилогия на Капка Касабова. Това не е роман. Това е, нека да го наречем, белетристичен и сеистичен текст, доста обемист, в който героинята, авторката, се движи из родопите, разговаря с различни овчари, по този начин навлиза в техния свят. Значи книгата по-скоро не разказва, а като че ли се вслушва в гласовете на ето тези така пасторални жанрово отношение хора. Так, той е така и на английски, див пасторал. Но всъщност това е книга за вслушването в един живот, който отминава в епохата на модерността, в който има много-много познание, много ценност, много мъдрост. И така, 480 страници е този дълъг, билетристично и сеистичен текст, затова и цената му е по-висока. Изданието е на издателска къща ИЦУ. И сега малко към по-жанрови четива. Под номер 4 съм избрал романа на Сю Хинсенбъркс. Нарича се Пенсионният план. Значи, ето какво ще ви развлича на морето. Историята е доста простичка. Три жени, които така си мечтаят в известно, след известно време да се пенсионират, да пътуват насам натам, да си пиват, да си бъбрят. Изведнъж, мъжете им, които са заложили в едно начинание, губят всичко. Тоест, може би по-интересни от мъжете им стават самите застраховки на мъжете. И от тук нататък тези три дами наемат местния браснар, който е наемен убиец, да извърши делото, за да приберат парите. Но мъжете също не са никак прости. И те веднага са досетили за тая работа и се започва. Черен хумор, съспенс, приключение, браснар на емен убиец, просто е класика в жанра. Така че Пам, Нанси и Шалиса, дали ще споведат или не, ще разберете. Разбира се, изключително, как да кажа, забавно четиво. Изданието е на издателска къща Барт, 448 страници, има какво да четете. И на малко по-високата, но прилична цена. Така че ето Това е хем криминале, хем хумор, хем така забавно, особено за хора пред пенсия. Следващото е един психологически трилър на Матю Блейк. Матю Блейк е много известен с романа си Анна О. И сега това е нещо така ново. Нарича се Убийство в Париж. Сега, Убийство в Париж разказва една такава история. Една жена, Оливия Фин, тя е експерт, занимава се с памет, с такива неща, работи си в Лондон, докато не се обажда нейната баба, Жозефин Бенуа. И казва, виж сега, трябва да дойдеш в Париж, защото аз вече в така на края на живота си изведнъж ми проблесна един спомен как извърших в края на Втората световна война едно убийство. Оливия отива, почва да проверява и наистина в края на Втората световна война в хотела, който посочва бабата, е извършено убийство на една жена и така започва това движение назад във времето. Оказва се обаче, че това скрито в паметта събитие, което има реален отглас, поражда една поредица от други убийства и т.н. нататък и започва самото голямо преследване. Матю Блейк, Убийство в Париж. Така, интересно. 328 страници на приличната цена. Изданието е на издателска къща Ера. И последната книга, тя е много любопитна, защото има сега една вълна последните 4-5 години. Предимно са американки, пишат, описват гръцката митология от гледна точка на жени. И сега, тази е италианска, но Марилу Олива е авторката. Нарича се Одисея, разказана от Пенелопа, Цирцея, Калипсо и други жени от Омерове епос. Тоест, не гледната точка на мъжа Одисея, а гледната точка на чакаща съпруга, на изоставената любовница, на изкушаващата, на всичките тези различни гледни точки към историята за голямото приключение на хитроумния и сладкодумен мъж. Интересно. Интересно е. Има доста, това е като цяла поредица, но така хем човек така навлиза в гръцката митология, хем вижда и една друга гледна точка. Любопитно е. 192 страници на прилична цена е това издание, превод от италиански. Изданието е на издателство Книги за всички. Тоест, както виждате, има и по-сериозна литература, Колдуел, Макюен, Капка Касабова и така развлекателна, хубава литература. Тоест, както мога да кажа, още не сме влезли толкова в разгара на лятото, че да ни излизат, да ни се появяват и по-сериозни неща, ама и това време ще дойде. А докато дойде, ние ще слушаме музика. Ето, слушаме.
Матрицата.
И така, ето, в Матрицата сме, не губим време и почваме с днешната дата, 12 юли. На 12 юли са родени много писатели, известни и няколко Нобелови лауреати. Но аз започвам с Хенри Дейвид Торо, който е роден на 12 юли 1817 година. Сега, това е американски писател и философ, един от първите хора, които така се отдават на природата, практикуват гражданско неподчинение, така че неговата философия, която така се свързва с трансцендентализма, е много интересна и важна. Автобиографичният му роман Уолдън му печели световна слава. Всъщност, тук става въпрос за следното нещо. Той решава, отива на езерото Уолдън, там има своя собствена земя, прави си една къщичка за $28 и започва да живее там. Живота му сред природата е около 2 години, така 2 месеца, и понеже се влушава здравето му, той се налага да се откаже от това. Изключително интересна е тази симбиоза между човека, природата, самонаблюдението, описанието. След това, естествено, той преминава и към, пасивното противопоставяне на, на политика с гражданското ни подчинение. Обявява такова и пише есе върху това нещо. Така че много интересен е Хенри Дейвид Торо. Живот без принципи, Сиела го издаде 2011 година, но Уолдън, Хермес 2016, Дивите ябълки, Кръг 2018, Кейп Код, Кръг 2022, и неговият последно издаден текст е на литературно-философския мотипис, пътипис Мейнските гори. Кръг е издаден 2024 година. Тоест бихме могли да кажем, че Хенри Дейвид Торо така наличен на нашия пазар. Второто огромно име обаче, това на Штефан Георги, който е роден на 12 юли 1868 година в Бинген, е напълно непознато у нас. А това е авторът, който до към 40-те години няма българско списание, няма български литератор, няма български голям поет, който да не следи какво излиза, какво става от този писател. Значи, като погледнете, особено в големите списания, Златорог, Хиперион, как се следи неговото творчество, той започнал това нещо още със Мисъл. Тоест, доминирало е нашите представи за поезия, българските има предвид, над 50-60 години. И да няма нищо от този човек на пазара е срамно. Защото Штефан Георги е един от най-големите естети с едно много силно и голямо творчество, но, уви, остава напълно непознат за нас. Третото голямо име е на Пабло Неруда. Пабло Неруда е роден също на 12 юли. Той не се казва Пабло Неруда, той се казва Рикардо Елиесер Нафтали Реас Басуалто. След да затвори вратата, но той е решил, че ще си създаде един псевдоним и този негов псевдоним е Пабло Неруда. Неруда идва от чешкия поет Ян Неруда, за който стана въпрос миналия път. Та, Неруда е чилийски поет, писател, публицист, дипломат е бил, комунист е, като политически убеждения, бил е и кандидат президент и така нататък, така че той има бурна история, но 1971 година печели Нобеловата награда най-вече, разбира се и поред други причини, но най-вече заради неговите любовни стихотворения. Той така става известен с 20 любовни стихотворения и една отчаяна песен. 1924 година е публикувана тази първа негова книга. Сега, и тук нещата бяха зле, защото Кръгозор 2012 година издаде тези 100 сонета за любовта, изчезнаха край толкус, но пак Лучи Колибри 2018 година издаде едно томче поезия в превод на Никола Инджов. Ама не може да го намерите вече никъде. И така свършва 12-ти. Минаваме към 13 юли. На 13 юли 1878 година е подписан Берлинския договор. Знаете какво значи за нас. Много интересна книга е книгата на Константин Косев Зад колисите на Берлинския договор и родилните мъки на Третата българска държава. Препоръчвам книгата, защото тя така отвява много от мистериите и глупавите говорими по този въпрос. И трудно ще я намерите. Марин Дринов, издателството на Бана, издаде 2008 година. Ето такива книги трябва да се преиздават, но уви не. И две също големи имена. На 13 юли 1894 година е роден Исак Бабел. Исак Бабел е от Одеса. Той започва да пише и така около Октомврийската революция, Гражданската война, и неговите първи неща публикува Максим Горки. Открива, вижда този голям талант. Общо взето в руската литература се смята като един от хората, които оказва влияние върху Иля Илф и Евгений Петров, върху Константин Паустовски, върху Валентин Катаев или така по-южната школа. Книгите са му преведени на страшно много езици, разбира се. Така, разстреляне в съдебен процес по време на голямата сталинска чистка. Един изключителен автор. Аз помня, че когато за първ път го четох, просто не можех да се откажа да чета тези еврейски истории от Одеса. Сега, на български Кон армия я издаде, преиздаде Нике миналата година. Това е добре. А Колибри 2015 издаде Вдъхновение. Но одеските разкази, които са страшно интересни също, няма ново издание. 2009 е последното. Тук има какво да се прави. Следващото име е на Оле Шойнка. И ето сега, тук ама пълен блокаж. А е Нобелов лауреат за 1986 година. Оле Шойнка е нигериец. Той съвместява поет, критик, драматург, писател. На български има две неща, преведени веднага след връчването на Нобеловата награда. Те тогава, нали, нигерийски писател, така не от бялата раса, който получава Нобелова награда. Много добър писател, впрочем. И до тука, тълкователите излезе 88 година, ако не се лъжа, и една пиеса, пак там някъде от 89-та ли, какво ли, или две пиеси бяха, и край. Край. Нищо повече. Срамно е това. 14 юли, тук вече всички знаем, на 14 юли 1789 година французите атакуват Бастилията в Париж и това се приема условно за началото на Френската революция. Това е националният празник на Франция. Това е събитие с огромни последствия за целия свят, най-вече за Европа, защото то ще доведе до Наполеон, то ще доведе до Наполеоновите войни, то ще доведе до рухването на феодалните системи и налагането на така буржуазно-капиталистическия модел на живеене. Така че това е събитие, което определя и нашия живот до ден днешен. За жалост, трудно може да намерим нещо добро да прочетем, защото единствената книга, посветена точно на това събитие, на Вилхелм Блас, е издавана преди 20 години. Няма как да я намерим. Може би в Норман Дейвис цялостната история на Европа много добре е предаден този период, с много, много информация и много връзки, за да разбере човек. Но, е това сме. 15 юли. На 15 юли 1895 г. е съсечен Стефан Стамболов. Терора в българската политика, какъвто наблюдаваме и ден днешен, не така кървав, но още по-жесток, също така жесток, е нещо ужасно и за това трябва да се знае. За самия Стефан Стамболов аз препоръчвам книгата на Стефан Дечев «Стамболов след Стамболов. История, политика и памет». Просвета издаде. Много интересно. Нека да се знаят тези неща. Иначе в областта на литературата. Валтер Бенемен е роден на 15 юли 1892 година. Бенемен е роден в Берлин, богато семейство, следвал е философия, германистика, история на изкуството. Отхвърлен е хабилитационният му труд, но той започва да се занимава, започва да превежда на немски Марсел Плус, просто навлиза в модерността, разбира се, много се занимава и с марксизма и създава своите философски големи трудове, които са свързани с изучаването на и опознаването на модерността и като медии, и като философия. Има и прекрасни художествени творби, като Озарение или като Детство в Берлин. Така че много голяма фигура, когато бяга от фашистка Германия, всъщност арестуване и от заплаха да бъде предаден на Гестапо, той се самоубива с свръхдоза морфин. Голямо име, безспорно. Последно от него са излизани съчинения по естетика на медиите в Фънтези 22 година. Произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост и към критика на насилието в Критика и хуманизъм 22 година и сюрреализъм и критическа теория в Критика и хуманизъм 22. Тоест, определено може да кажем, че към неговата Това е така. Научна, философска, филологическа литература интерес у нас има. И още едно име. На 15 юли 1919 година е родена Айрис Мърдок. Ако питате жълтите вестници, веднага ще ви кажат как е свързана с България. Да, тя е свързана с България, защото първата и голяма любов е Франк Томпсън. Ако сте пътували по Искърското дефиле, знаете, че влака спира на гара Томпсън. Да, това е нейната любов. Той е бил офицер за свръзка на британски армейски щаб с български и сръбски партизани и там е загинал. Но Айрис Мърдок е ирландско-британска авторка. Нейните сюжети винаги са много остри. Занимава се с етически и сексуални теми. Принадлежи към групата на тъй наречените сърдити млади хора. Доста е повлияна от екзистенциализма. Преподавала е философия в Оксфорд, където се жени за един професор по английски език. И оттам нататък самия живот е много интересен. Не знам, по-зрелите от нас могат да си спомнят филмът «Айрис» 2002 година. Там младата и възрастната бяха играни от Кен Уинслет и Джуди Денч. Така че много интересна авторка и като живот. Питър Конрад и животът на Айрис Мърдок излезе в Рива много отдавна и не може да се намери. Но нейните заглавия ударно някакси пак в Рива 2003-2007 излизаха. След това хоп, всичко се изчерпа, изчезна и сега отново Критика и хуманизъм тази година издаде Година на птиците. Там може би пак ще се върне Айрис Мърдок. 16-7. На 16-7 622 година пророкът Мухамед се мести в Медина и това е началото на ислямския календар. Сега тук трудно може да намерите нещо. Стари са нещата, но да кажем едно произведение на Гаврил Кръстевич, Животът на Мухамед, всъщност на исляма, 2019 година произведението, тъктам е може да са. А книгата на Димитър Михайлов «Зараждането на исляма в светлината на Корана и изворите», тя е много стара, тя е почти на 20 години, няма как да я намерите, така че тая проблематика по-скоро през абсолютно несигурния интернет и неговата дясна ръка, чат GPT-то може да търсите. И така стигаме до последната дата за тази матрица, тя е 17 юли и на тази дата е роден Михаил Неделчев. 1942 година. Михаил Неделчев е живата история на българската литература от втората половина на 20 век до ден днешен. Той е изключително голям литературен историк и теоретик в тази посока. Както се каза, аз се радвам на неговата жизненост, памет и борбеност. Издава много интересни книги, примерно тези, които са така по-специфично като литературно-историческата реконструкция, изключително важна книга, или литературно-исторически обзорни сюжети, или литературно-исторически персоналистки сюжети, пет реконструкции. Това са негови издания, които просто наистина отварят поглед как функционира това, което наричаме литературна история, защото такова нещо в реалния живот няма. Освен това, той е изключително даден на изследването на Яворов. Аз съм го открил него не толкова като критик, колкото като коментатор на Яворовото творчество, когато започва да следвам, а след това вече като литературен критик го открих. Свързан е с едно понятие за литературния персонализъм и ето съвсем наскоро в издателство Сиела излезе книгата му «Литературният персонализъм» преди няколко месеца. Много интересно, много любопитно направена книга. Той прави едно много разбираемо и хубаво литературознание. А току-що, ей сега, излезе в два тома «Радикален свидетел». Поглед върху литературата и литературния живот в Народна република България. Изключително ценна книга, защото от първа ръка човек научава много неща, които много често в литературната история не влизат. Ето току-що излезе преди, може би няма една седмица, в Нов български университет. Дето се казва, да е жив и здрав. Михаил Неделчев и така да създава все повече и повече неща, защото паметта е важно нещо, а той я носи в себе си.
Преге! Седмото небе.
Сега, необичайно включване по това време на рубриката за пловдивски литературен живот, но случва се нещо и трябва да се реагира. И това е, че сега има нова форма на конкурса за поезия Добромир Тонев. А предложенията се правят между 15 юли и 15 август. Това е много отпускарско време и тази информация спокойно може да потъне в черноморските и гръцки пясъци на морето. Защо? Защо? Защото вече конкурса ще се провежда така. Автори до 35 години ще трябва да представят своя издадена поетическа книга, а не както беше досега. Три стихотворения, куцо и сакато, изпращайте нататък. Или наградите също стават доста значими. Така че в този смисъл тая промяна е важна. Значи, авторите, които са издали до този момент поетическа книга и не са навършили 35 години, те могат да участват с тази поетическа книга. А наградата, връчвана от община Пловдив, става в размер на 2000 лева, а другите поощрителни награди и неща се запазват така както беше. Естествено, обявяването и крайния момент е 15 октомври. 15 октомври, точно така, около рождения ден на Добри Тонев, но кандидатстването е сега. 15 юли, 15 август. Тъй, че който чуе предаде нататък и тъй нататък, това е важно, тъй като промяната сега ще мине в такова една лятна нега и няма да можем да я усетим, а е изключително важно, за да може да се запази престижа и да се развие престижа на този конкурс, посветен на един голям, истински, при това и пловдивски поет. И така, миналия път ви прочетох няколко откъса от книгата на Иван Куликов «Имаме земя, имаме вода и си правим кал». Изданието е на Женет 45 от тази година. Пръв, и то минути след като свърших представенето, позна това Ангел Дишлиев. Така че Ангел Дишлиев печели тази книга. След една седмица вече ще изпратя първите бройки на хората, които печелят до тук. Сега, днес авторът се казва Николай Терзийски. Предполагам, чували сте това име. Това е за мен един много хубав български разказвач. Той също издава своите книги в Женет 45 и сега ще ви прочета текст от един от неговите романи. Значи, или този роман е хроника на неведомото, или е звезди под клепачите, или е родиния. Значи, и трите романа са излизали в Женет 45, хроники на неведомото 2019, звезди под клепачите 22, родиния 25. Авторът е Николай Терзийски, това е част от негов роман. Слушайте. Баща ми ни изостави, когато бях на 15, а сестра ми на 12. Съвсем неочаквано. Не само за нас сестра ми, но и за майка ни. Когато ни събра тримата в хола, угаси телевизора и започна да говори, майка ми знаеше какво се случва едва от половин час по-рано. Беше през юни. Сестра ми беше завършила учебната година, а на мен ми оставах още 10 дни. Дори бяхме планирали традиционната семейна почивка на море в края на юли. Не помня кой знае колко от думите му. Говореше за някакво важно за негово решение. Май каза, че вече сме големи и трябва да го разберем. Щял да идва да ни вижда, да се чуваме по телефона. Дори ми се струваше интересно, докато не видях как майка ми се разплака, съвсем тихо. Сестра ми също взе да подсмърча, Сетко отиде при мама и се сгуши в нея. Аз също усещах как съм на път да ревна, но се удържах. Обърнах се към баща ми и му казах: не искам да ти виждам, нито да ми се обаждаш по телефона, и без това отдавна те мразя. Станах и отидох в детската стая. Заключих се и се взех с усърдие да унищожавам албумите, които ми беше подарявал. Вадих от кутийките касетите на Aerosmith, Maiden, Guns, Whitesnake и какво ли още не. Късах лентите, след което мачках обложките, на които толкова се бях радвал. Сестра ми без това не можеше да ги понася. От този ден аз също спрях да ги слушам. Зарязах уроците по китара. Майка ми се съгласи да продам на един съученик кухарката, която баща ми беше подарил. Изхвърлих и тениските, които обличах до тогава. Не само това. До днес нито веднъж не съм назначил във фирмата човек, който носи тениска на рок-група. Не се сприятелявам с хора, които слушат подобна музика, и не позволявам на никого от близките ми да ми пуска тези песни. Сякаш така продължавам да наказвам него. Ето сега обаче в Королата по някакво глупово рок-радио пускат Here I Go Again. Но аз няма как да кажа на жената, която така учтиво е предложила да ме закара да спре песента. Хубавото е, че тя разпалено ми разказва за дядо си, при когото отивала, как не го била виждала от не помня колко години, багажът обаче не бил пристигнал със самолета и се чудила какво ще стане. Ето значи защо няма куфари със себе си. Говори толкова развълнувано, че дори забравя да си поеме дъх, а аз се правя на заинтересуван и съм благодарен, че думите звучат по-силно от гласа на Ковърдейл. Баща ми се обади 3-4 пъти след развода с майка ми, но след като всеки път някой от трима ни му затваряше телефона, спря да звъни. Което беше облекчение за нас и за него, сигурен съм. След година сестра ми каза, че си имал нова жена в София, а 3 месеца по-късно научих, че им се родило и бебе. Нищо необичайно. Навсякъде е пълно с разведени родители и доведени дъщери и синове. Нищо необичайно. Стига да не става дума за твоя баща, който е изоставил теб, сестра ти и майка ти. Нищо необичайно. Стига да не ми се беше наложило да се откажа да ставам студент и да започна работа като продавач на коли на старо, за да помагам на майка ми, която беше изшивачка в една италианска фирма, настанила се в сградата на бившата фабрика на края на града. В общи линии плащаха им, когато си искат и колкото си искат. Виж, при него нещата се развиваха далеч по-добре. Не само, че втората му жена на бърза ръка му роди още едно дете, а се оказа, че новият му тъс е собственик на компания за автобусни превози, на която баща ми стана управител. Един път дори го мернах случайно по телевизията да обяснява колко качествени услуги предлагали. Майка ми разказа веднъж, че и се обадила и се опитала да й предложи пари, но тя му отказала. Дори благородно подхвърлила, че може да ми уреди квартира в София, ако влезе в някой университет. В никакъв университет не влязох. Но бизнесът с колите на старо се оказа доста добро място за младо момче като мен. След 7 години усърдна работа и чудесни резултати, с двама колеги решихме да се отделим. Познавахме идеално целия процес и създадохме собствена фирма. Незнайно как, местните мафиоти, които неофициално ръководиха този бизнес, ни дадоха благословенци. Така че, когато сестра ми реши да следва докторантура в Великобритания, не ми представляваше никаква трудност да й плащам такси. Купих на майка ми нов апартамент в София, модерен и просторен, за да се разкара от шивашката фирма, от онова жилище, което всичко и напомнеше за баща ми. Аз също се преместих в столицата, ожених се и скоро след това зарязах бизнес с старите кули и с нов надружник си направих фирма за автомобили под наем. Ако се гордея с нещо в този живот, то е, че съм постигнал всичко сам, без чужда помощ. Това е отказ от един от романите на Николай Терзийски. Или Хроники на неведомото, или Звезди под клепачите, или Родиния. Първият познал верно получава тази прекрасна книга. Преге! Синьото цвете.
със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета един сонет от Пабло Неруда в превод на Никола Инджов. Ако очите ти не бяха с лунен блясък и с отсенки, от глина, от повседневно творчество, от огън, ако не бяха трепетни, подобно вятър, и не беше седмицата кихлибарен наниз дни и нощи, ако не беше ти самата озарено време, когато към лозниците възлиза и минава есен, ако не беше ти уханен хляб, замесен от брашното, което нощното светило разпилява по небето, многообичана, едва ли бих те толкова обичал. В прегръдката ти аз прегръщам всичко, което съществува. Пясък, време, дърво дъждовно. Ето тъй за мене светът светува, докато съм с тебе. В живота той аз виждам всичко живо.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
А ние, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме прекрасни, хубави, лесни, летни почивни дни. И лесни, разбира се, защо да не са лесни. И ви обещаваме, че следващата събота сме отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.